Кудайга толуктай багышталган жүрөк. О жараткан ак жолуңа багыштай көр мени. Өзүңүн шындыгыңа сайкеш жүргүн келеди. Тек сени ардактауга нугайчы жүрөгүмдү. Забыр жыры 85-чи тарау 11-чи аят. Сизге коёр бир сурагым бар. Бирден 10га дейинги шкала боюнча сиздин Кудайга деген сенимиңиз канчалыкты жогору? Кичкентай кезиңизде түймедак немесе көктөм гүлүн терип алып, гүлдүн жапырактарын бир-бирден жулуп, ол мени жаксы көрөдү, сүймөйдү, ол мени жаксы көрөдү, сүймөйдү деп ойнойтун байдыңыз. Көп жагдайда бул оюн ол мени жаксы көрмөйдү деген кортунду мен аякталат эле. Әрине бұл жүректі ауыртады. Өткен сіз біреудің жүрегі сізге толығымен арналған нақты білгіңіз келеді. Құдай менде солай. Келі кітапта себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүрген адамдар туралы айтады. Сіз өзіңізді осы қатарға қосасыз ба? Егер солай болса, ешбір күмәнсіз, Кудай әрқашан сіздің жаныңызда болады, немесе басқаша айтқанда, сіз онымен бірге болу туралы шешім қабылдадыңыз, және егер сіз Кудайдың тобында болсаңыз, сіз әрқашан көпшіліктің арасында боласыз. Шежірелер кітабы 2-ші жазба, 16-ші тарау 9-ында былай делінген. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Забыр жыршысы тада. Тек сені ардақтауға нығайтшы жүрегімді. Забыр жыры 85-ші тарау 11-ші аят. Жүрегі толық бағышталған, жүрегі Құдайға толықтай арналған адамның 5 белгісі бар. Оларды осы маңызды мәселеде қай жерде тұрғаныңызды көру үшін бақылау тізімі ретінде пайдаланып көріңіз. Бірінші, сіз Құдайға толықтай сенім артасыз. Бұл болып жатқанның бәрін білуіңіз немесе түсінуіңіз керек дегенді білдірмейді. Сіз оның бәрін түсінбейсіз, тіпті ешқашан түсіне алмайсыз да. Бірақ сіздің жүрегіңіз Құдайға толықтай бағышталғаннан кейін, сіз қандай оғаш жағдайлар пайда болса да, Құдайдың керемет, мейірімді Құдай екенін біліп, оған толықтай сенім артасыз. Кемелсіз бұзылған әлемде өмір сүре отырып, көп нәрсе біз үшін түсініксіз болып көрінеді. Бірақ дәл сондай кезде сенім элементі орналады. Екінші, сіз өз бетіңізше іс-әрекет істеуден гөрі, бәрін Құдайға таптырасыз. Яғни Құдайға деген тәуелділігіңізді білдіресіз. Бұл, әрине сіз отырып, Құдайдан бақшаңызды отырғызуды, ыдыс аяқты жууды, немесе сіз үшін жұмысыңызды жасауды талап ету дегенді білдірмейді. Бірақ сіздің жүрегіңіз Құдайға бағышталған кезде, сіз өзіңіз жасай алмайтын нәрсені Құдайдың жасайтынына сенімді боласыз.